ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam. Kərimovdan sonra Özbəkistanı nə gözləyir? Onun postuna kimlər iddialıdır? Azadlıq İlayəvə baxırsınız, bizimlə qalın. Müsavat partiyası qərar verdi, sentyabrdan mitinglərə başlayır. Valyuta dəyişmə məntəqələrinin ləğvindən sonra Qarabazar çiçəklənib. Qazaxıstanda etirazçılar qanunlara riayət tələbi ilə prezidentə öz qanunları ilə məktub yazdılar. Özbəkistan prezidenti İslam Kərimov beyinə qansızmasından xəstəxanaya yerləşdirilib. Onun vəziyyəti haqqında hələ ki ətraflı məlumat verilmir. Bəzi media orqanları onun öldüyünü xəbərləsə də bu xəbər rəsmi təsdiqlənməyib. Qızı Lola Tillayevanın öz Instagram səhifəsində sonuncu paylaşımı ilə atasının səhhəti haqqındadır. Lola Tillayeva yazır. Atam şənbə günü, avqustun 27-sində beyninə qansızmadan xəstəxanaya yerləşdirilib. İntensiv müalicə altındadır. Onun gələcək sağlamlığı haqqında indidən dəqiq nəsə demək çətindir. 1989-cu ildə Kommunist Partiyasının birinci katibi seçilməklə hakimiyyətə gəlmiş İslam Kərimov 1991-ci ildə ölkənin müstəqilliyini elan edib. Daha sonra ilk prezident seçkisinin qalibi olub. O, 3 dəfə 90% səs toplamaqla prezident seçilib. Hər halda rəsmi rəqəmlər də belə deyilir. Özbəkistanlı jurnalist Current Time TV layihəsinin müxbiri Şahida Yakub deyir ki, İslam Kərimov hakimiyyətini əlində saxlamaq üçün ən kiçik rəqibini belə aradan götürürdü.
Nothing in Uzbekistan happened without the knowledge of the president.
Ölkədə prezidentin xəbəri olmadan heç bir hadisə baş vermirdi. O, çox az sayda adama inanırdı. Öz rəqiblərini ölkə içində məhdudlaşdırdı. Onlar ya həbs olundular, ya yoxa çıxarıldılar, ya da fiziki məhdudlaşdırıldılar. Onun hakimiyyətinə rəqib ola biləcək ən adi adam belə sıradan çıxarılıb. Dindarları da özünə əsas təhlükə hesab edirdi. İslamçılar da represiyaya məruz qaldı, həbsə atıldı, ya da öldürüldü.
Şahida Yakub 2005-ci ildə ki, Əndican hadisələrini yada salır. Həmin vaxt haqsızlıq, din, kasıblıq və represiyalara etiraz edən Özbəkistanın Əndican şəhərinin əhalisi küçəyə çıxır. Hökumət qüvvələri mitin keçirən, aralarında qadınlar və uşaqlar da olan kütləyə qarşı tanklar və vertolyotlarla hücum edib, atəş açmağa başlayıb. Bununla da Əndican qətliamı deyilən qırğın başlayıb. Ölənlərin 200-ə yaxın olduğu deyilsə də, insan haqları təşkilatları və müxalifət qrupları rəqəmin 1000-ə yaxın olduğunu bildirirlər. Şahida Yakub əlavə edir ki, bu insanlar onun hakimiyyətinə təhlükə idi və onlara atəş açma əmrini də elə prezident vermişdi. İslam Kərimov referendumlar keçirməklə prezidentlik müddətini uzadıb, o müxalifəti neytrallaşdırıb və müxalifət mediasını sıradan çıxarıb. Bəs Kərimov bundan sonra prezident vəzifələrini icra edə bilməyəcəyi təqdirdə nə baş verəcək? SSR-nin dağılmasından bəri ölkəni idarə etmiş yeganə lideri kimə vəzləyəcək? Zaman-zaman İslam Kərimovun ailə üzvləri onun postuna namizəd olublar. Onun böyük qızı Gülnarə Kərimovanın atasının varisi kimi adı daha çox hallanırdı. Gülnarə Kərimovanın adı həm də jurnalist araşdırmalarında tez-tez çəkilirdi. O, İsveçin Telia Sonera şirkətindən Özbəkistanda fəaliyyəti üçün 250 milyon dollar rüşvət almaqda ittiham olunur. Bu, onunla bağlı yeganə yazı deyil. Həmin araşdırmalardan sonra Gülnarə Kərimovanın bəzi beynəlxalq bank hesablarına həbs qoyulub. Əvvəllər güclü biznes qadını olan Gülnarə Kərimova 2014-cü ildən bəri ictimaiyyət arasına çıxmır. Adının beynəlxalq telekommunikasiya şirkətləri ilə bağlı korrupsiya qalmaqalında hallanmasından sonra atasının onu ev dustaqlığına məhkum etdiyi deyilir. Onun sıradan çıxarılmasında Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin 72 yaşlı rəhbəri Rüstəm İnayatovun da rolu olduğu bildirilir. Kərimova özü isə Twitter hesabında bacısı və anasının onu atasının gözündən saldığını yazırdı. Azadlıq Radiosunun Özbək xidmətinin rəhbəri Alişer Saddiq deyir ki, İslam Kərimovdan sonra ailə üzvlərinin siyasətdə qalacaqlarına inanmır. Postda kimin olacağına gəlincə, Alişer Saddiq deyir ki, hakimiyyətə kimin gələcəyi Özbəkistanda Milli Təhlükəsizlik Xidməti səviyyəsində müəyyənləşir.
Называется много имен. Əvvəlcə bir neçə adlar hallanır, sonra 2-3 nəfərə dək ələnir. Məsələn, hazırda Başnazir Şövkət Mirzəyev, Maliyyə Naziri Rüstəm Azimov kimi adlar hallanır. Amma həll edici qərarı Milli Təhlükəsizlik Xidməti verir. Bu xidmətin rəhbəri Rüstəm Minayatov İslam Kərimovun hakimiyyətdə olduğu uzun müddət ərzində ikinci nüfuzlu adam sayılır.
Özbəkistandan sonra siyasi mühacir Əbdüsami Rahmanov Azadlıq Radiosuna deyir ki, əgər prezident bundan sonra öz səlahiyyətlərini davam edə bilməyəcəksə, ölkədə qarşı durma, klanlar arası münaqişə qaçılmazdır. Bəzi politoloqlar hakimiyyətin Türkmenistandakı kimi ötürüləcəyini ehtimal edir. 2006-cı ildə Türkmenistanın o zamanki prezidenti Saparmurat Niyazovun ölümündən sonra hakimiyyət sakitcə Qurbanqulu Berdimuhamedova keçdi. Azadlıq Radiosunun özbək xidmətinin rəhbəri Alişer Satiksa başqa cür düşünür.
В Туркменистане
Türkmenistanda ortaya elə bir adam çıxdı ki, əvvəlcədən onu heç kim təxmin etmirdi. Özbəkistanda da bəzi şərhçilər hesab edirlər ki, ortaya heç kimin təxmin etmədiyi biri çıxa bilər. Amma Özbəkistanda xüsusi təhlükəsizlik xidmətinin rolu böyükdür. Hakimiyyət keçidi konstitusiyaya uyğun ediləcək, yoxsa Azərbaycanda olduğu kimi konstitusiyaya dəyişiklik edilməklə keçəcək. Bu hələ bəlli deyil.
78 yaşlı İslam Kərimov 25 ildir Özbəkistanı idarə edir. O, MDB ölkələrində uzun müddət bu postu tutan ilk prezident deyil. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko 26 il, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev 13 il, Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev 33 il, Tacikistan prezidenti İmaməli Rəhman 24 ildir ölkəyə rəhbərlik edir. Müsavat partiyası sentyabr ayında miting keçirməyi planlaşdırır. Aksiyalar konstitusiya dəyişiklikləri nəzərdə tutan referendumla bağlı planlaşdırılır. Bu haqda qərar avqustun 30-da Müsavat partiyasının keçirdiyi mətbuat konfransında açıqlanıb. Bildirilib ki, miting komitəsi də yaradılıb. Aksiyanın vaxtı komitənin növbəti iclaslarında müəyyənləşəcək. Avqustun 27-sində Mərkəzi Seçki Komissiyası Müsavat Partiyasının referendumu ilə bağlı təsis etdiyi Respublika Təşviqat Qrupunu qeydə almaqdan imtina edib. MSK qərarını Respublika Təşviqat Qrupunun qeydə alınması üçün etibarlı imzaların sayının tələb edilənlən az olması ilə əsaslandırıb. Müsavat Partiyası isə bu qərarla razılaşmır. Partiyanın başqanı Arif Hacılı bildirib ki, referendum aktını Azərbaycan müstəqilliyinə zərbə kimi qiymətləndirir.
Müsavat Partiyası tək başına da aksiyalar keçirir. Bilər və burada biz öz sözümüzü demək imkanımız olacaq və hesab edirəm ki, ən azı sosial şəbəkə vasitəsilə, ən azı internet üzərindən biz referendumla bağlı məsələni ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaq imkanları əldə edə biləcəyik. Amma nəzər alaraq ki, Azərbaycan hakimiyyəti siyasi qüvvələrin, ictimai təşkilatların, bütövlükdə cəmiyyətin resurslarını məhdudlaşdırır. Cəmiyyəti sıxışdırıb və indi Azərbaycan cəmiyyətinin zəif bir dövrüdür. Ona görə mövcud resursların bir arada olmasını biz həm siyasi partiyaların, ictimai təşkilatların, başlıca isə Azərbaycan cəmiyyətinin maraqlarına uyğun hesab edirik.
Konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referendum sentyabrın 26-sında keçiriləcək. Referendum aktı layihəsində Azərbaycanda birinci vitse-prezident və vitse-prezidentlər postunun yaradılması nəzərdə tutulur. Habelə prezidentin səlahiyyət müddəti 5 ildən 7 ilə artırılır. Prezident və parlament seçkilərində yaş məhdudiyyəti aradan qaldırılır. Bütün bunlardan başqa prezidentə parlamenti buraxmaq səlahiyyəti də verilir. Avqustun 30-da Nida Vətəndaş Hərəkatının həbsdə olan üzvlərindən Bayram Məmmədov valideynləri ilə görüşüb. Bu, onun həbsindən bəri əzizləri ilə ilk görüşü olub. Bayram Məmmədov 3 ay öncə mayın 10-da həbs olunub. Vəkili Elçin Sadıqov bildirib ki, görüş üçün dəfələrlə rəsmi müraciət edilsə də, Bayramın valideynləri ilə görüşünə imkan yaradılmayıb. Bayram Məmmədov digər gənc fəal Qiyas İbrahimovla birgə mayın 10-da saxlanıb. Mayın 12-sində Xətai rayon məhkəməsi hər iki gənc haqqında 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Gənclər narkotikdə ittiham edilirlər, ancaq onlar işgəncə altında ifadə verməyə məcbur edildiklərini bildirib. Daxili İşlər Nazirliyi və Ombudsman Aparatı gənclərə işgəncə verilməsini təksib eləyib. Gənclərin keçmiş prezident Heydər Əliyevin abidəsinə şüar yazdıqlarına görə həbs edildiyi güman olunur. Azərbaycanda valyuta dəyişmə məntəqələri ləğv olunandan sonra qara bazar çiçəklənməyə başlayıb. Mərkəzi Bank izah edirdi ki, məntəqələrin ləğvi əməliyyatların səmərəli, çevik tənzimlənməsi, onlara nəzarətin artırılması, əməliyyat xərclərinin optimallaşdırılması ilə bağlıdır. Qara bazarda isə vəziyyət belədir. İzləyək.
Bura Bakıda insanların ən sıx hərəkət elədiyi yerlərdən biri, 28 may metro stansiyasının qarşısıdır. Bu sıxlıqda pul qazanmaq üçün yaxşı imkan var. Kimi taksi sürür, kimi limon satır və bir də pul satıb pul qazananlar var. Bakının dəmir yolu vağzalı burada yerləşdiyindən Azərbaycana gələnlərə manat, xaricə səfər eləyənlərə isə dollar, rubl, lari lazım olur. Zəif səslə pul dəyişə biləcəyini bildirənlər qatara tələsən sərnişinlərə və qatardan düşənlərə müştəri kimi yaxınlaşır.
100 dollar nə qədər olmaq çatmaq? 100 dolların 168 manat edir. 1 doların 1 manat 68 manat edir.
Neyini 100 dollara nə verəsən? Yəni nə verəsən 100 dollara?
100 dollara nə verəcək? 168 manat da deyəcək.
Bu bankla nə qədər fərq edəcək?
Bank yolu 65 alır, mən 68 alır.
Və nə qədər itirəm mən?
İtimirsən, sən qazanırsın.
2016-cı ilin yanvar ayında manat dəyərini itirəndən sonra ölkədə valyuta dəyişmə məntəqələrinin lisenziyaları ləğv olunub. İndi yalnız banklarda valyuta dəyişmə mümkündür. Bir də qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən bu işbazlar köməyə çata bilir.
Qazaxıstanda səsləri eşidilməyən sakinlər hakim Nuratan partiyasının binası önünə toplaşıblar. Onlar ölkədəki qanunsuzluqlara etiraz əlaməti olaraq prezidentə öz qanları ilə yazdıqları müraciəti göndəriblər. Xarici xəbərlər.
Qazaxıstanın Almatı şəhərində ona yaxın yaşlı adam Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevə ölkədə qanunlara riayət tələbi ilə kollektiv müraciət yazıblar. Müraciəti göndərməmişdən qabaq hakim Nuratan partiyasının binası qarşısına toplaşanlar barmaqlarını çərtərək sənədin üzərinə qan damızdırıblar. Esenqazı Kuandıkov Azadlıq radiosunda deyib ki, o hakim Nuratan partiyasına onlarla məktub göndərib və heç bir cavab almadığına görə bu cür aksiyaya əl atıb.
Sotda, prokuraturada
Məhkəmə də, prokurorluq da qanunları pozur. Bugünkü aksiyaya toplaşanlar 10 ildən çoxdur ki, ədalət görməyən adamlardır. Mən özüm partiyanın ünvanına 2500-dən çox məktub göndərmişəm. Heç birinə cavab gəlməyib. Ona görə də qanunları riayətə çağıran məktubu biz qanla imzaladıq. Müraciəti Nuratan partiyasının Almatı filialının qəbul otağına rəhbəri Almacan Bektorazova qəbul edib və bildirib ki, cavab 10 gün ərzində veriləcək. Bu kadrlar Norveçin cənubunda, Hardan Gervit yaylası yaxınlığında lentə alınıb. Cümə günü ərazini yoxlayan meşəbəylərdən biri orada 300-dən çox maral cəsədi aşkar edib. Yerli hakimiyyət hesab edir ki, maralları ildırım vurub. Həmin gün regionda intensiv ildırım çaxırdı. Norveçin Vəhşi Təbiət Universitetinin alimləri etiraf edirlər ki, bu cür halla onlar ilk dəfədir rastlaşırlar. Onlar deyirlər ki, belə hallar olub. Məsələn, ildırım qoyun sürüsünü məhv edib, lakin onda təlafat onlarla hesablanırdı, yüzlərlə yox. Tədqiqatçılar hesab edirlər ki, bu cür kütləvi təlafatın səbəbi maralların sürü heyvanları olmasıdır. Təhlükə hiss etdikdə onlar bir-birlərinə sıxılırlar. Həmçinin həmin gün yaylada yüksək rütubət qeydə alınmışdı. Nəticədə 323 maral tələf olub, 5-i isə xəsarət alıb. Xəsarət alan maralların vəziyyəti ağır olduğundan onları da güllələmək qərarına gəliblər. Heyvanların ölüm səbəbini dəqiqləşdirmək üçün onların toxuma nümunələri ekspertizaya göndərilib. Avqustun 30-u səhər saatlarında Çinin Bişkekdəki səfirliyi önündə partlayış olub. Qırğız hökumətinin verdiyi xəbərə görə intiharçı minalanmış avtomobili səfirliyin darvazasına çırpıb. Onun özündən başqa heç kim həlak olmayıb. 3 nəfər yüngül xəsarət alıb. Onların üçü də diplomatik missiyanın nümayəndələridir. Hücumu Çin Xarici İşlər Nazirliyinin təmsilçisi də şərh edib. Biz şokdayıq və bu qəddar ekstremist hücumu qınayırıq. Çin Xarici İşlər Nazirliyi Qırğız tərəfdən xahiş edir ki, Qırğızıstanda olan Çin vətəndaşlarının və təşkilatlarının təhlükəsizliyini təmin etsin və bu işdə günahı olanları tezliklə tapıb cəzalandırsın. Qırğız hökuməti Çin səfirliyinə olan hücumu terror aktı kimi qiymətləndirib. Partlayışa görə məsuliyyəti heç kim üzərinə götürməyib. Ölkə ərazisində dəfələrlə İslam dövləti yaraqlıları ilə əlbir olmaqda şübhəli bilinən sakinlər həbs edilib. Qırğızıstanın Çinlə 900 km uzunluğunda sərhəddi var.
Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video və fotoya çəkib bizə göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı, Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebook səhifəmizdə, YouTube kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşitəcəyik? Bakı Zooparkında bircə pələngin yeri genişdir. Ona bu şəraiti Leyla Əliyeva yaradı. Bəs qalan heyvanlar hansı şəraitdə yaşayır? Azadlıq qəzeti bugün çıxdı, ancaq problemləri qalır. Azərbaycan niyə siqaret kimi malların daxildə istehsalını təmin eləyə bilmir? Bugün müstəqillik bəyannaməsinin qəbul olunduğu gündür. İndi isə bir
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Çirklidirlər, yerləri də darısqaldı, istidə narahatdırlar, görəsən acsuz deyirlər ki, Bakı Zooparkına gələnlərin ağlında buna bənzər fikirlər dolaşır.
Təmiz olsaydı daha yaxşı olardı. Həm bizim üçün rahat olardı, həm də heyvanlar üçün rahat şərait olardı. Biz təsir edirdik, yoxsa olardı daha təmiz şəraitdə yaşamaq, geniş şəraitdə yaşamaq.
Heyvan növləri azdır burada. Fil yoxdur, zürafə yoxdur.
Çirkli heyvanlar, ən təmiz dəvələrdir, ən təmiz, bir də ceyranlar. Gəlin canavarlar.
Bunu Bakı Zooparkına gələnlər deyirlər, 170 növdə 1200-dən çox heyvan, quş, sürünən və balıq 4 hektarlıq əraziyə sığınıb. 4 hektar az deyə çox müqayisə üçün Moskvadakı zooparkın ərazisi 21 hektardır, Kiyevdə 20 hektardır, Ermənistanda 12, Gürcüstanda 10 hektardır. Darısqallıqdan mı ya mehribançılıqdan mı keçilər evlərini dovşanlarla və tısbağalarla paylaşır? Az qala hər qəfəsə heyvanları yemləməyin, hirsləndirməyin lövhəsi vurulub, ziyarətçilərsə öz işində də əllərinə düşəni onlara verirlər. Pələngin qəfəsi böyükdür. Pələngin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılmasının müəllifi ölkə prezidentinin qızı Leyla Əliyevadır. Bu barədə qəfəsin üstünə lövhə də vurulub. Dar qəfəsə yaraşmayan qartallar, daha bir neçə heyvan və s. Onların hamısı darısqal şəraitdə yaşayırlar. Ziyarətçilərdən Etibar Əliyev deyir ki, burada dəyişikliyin olub olmadığını görmək üçün bir neçə aydan bir yolunu bu zooparkdan salır. Ancaq deyir ki, heç bir dəyişiklik görmür. Yaz, qış burdan iyi gəlir, yazıq heyvanlar dar yerdə əziyyət çəkirlər. Bakı Zooparkının darısqallığı həmişə heyvansevərlərin diqqət mərkəzində olub. Heyvanları Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Azər Qarayev deyir ki, zooparkdakı hazırki şərait heyvanları incitməkdən başqa bir şey deyil.
Ərazidə hardasa orta hesabla 10-15 heyvan saxlanıla bilər. O ərazi heç bir halda zoopark üçün yararlı bir ərazi deyil. Bu məsələ əlbəttə həll olunmalıdır. Bir layihə var, bəcə var, gündəlikdə yəni bu dövlət tərəfindən elan olunmuşdu bu məsələ. Bu haqda xüsusi sərəncam da var idi. Onun üzərində iş gedir, hansı mərhələdədir, mənim informasiyam yoxdur onlar.
Heyvanları Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Azər Qarayev, zooparkın direktoru Azər Hüseynov Azadlıq Radiosuna deyir ki, onlar neçə illərdir zooparkın ərazisinin genişləndirilməsinə görə əllərindən gələn eləyirlər, durum ortadadır. Direktor heyvanların artımı, sağlamlığı haqqında isə bunları deyir.
Zooparklardan alma olar. Buna qədər vəqtəsi olmadığına görə yalnız bizdə artıq heyvanlar yer, yerəzində heyvanlar yavuar gətirdik, əvvəldə 5 başını elin gətirdik. Onun boyunuzu ona görə çəkilib ki, indi onların kitləşmə dövrü və bu maral, o bir maralları vurub öldürə bilər. Çələri yanılırdır. Bu ayının 5-də şirimizin balası dinlə gəlirdi. Ana da baladan sidi olmadığına görə intim etdik və biz həmin günü bu balanı anadan ayırıb ev şəraitində və zoopark şəraitində dirildirdiğimiz bir işimiz var. Ne olmaq ki, öz evladı kimi baxır, hər 2-3 saatdan bir yemləmək şərti ilə köksüzlə biz içki, südü alırıq, hansı ki, Almanya Respublikasının südü bizə olacaq, mağazinlərdə satılır. onlar da var, iki dənə. Onlar da biri mart ayında olur, biri isə aprel ayında olur. Yaşlı heyvanlarımızdan da deyə bilərəm ki, 21 ayımız var, artıq 30-dan yuxarı yaşı var. Amma görürsünüz ki, deyin ki, əvvələn yonunu tökən zaman deyirlər ki, bu qoturdu, dəvi yonunu dəyişir və onu bilmək lazım. Nəyə heyvanlarımız var, tükür-tökür aylardır, tükür-tökür dəyişir, bu xəstəlikdir.
Bunu zooparkın direktoru Azər Hüseynov deyir. 55 hektarlıq zooparkın taleyi necə oldu? 2008-ci ildə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yeni zooloji parkın salınması ilə bağlı sərəncam imzalamışdı. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Bağırov 2011-ci ildə yeni zooparkın Ceyranbatan ərazisində 55 hektar ərazidə salınacağını bildirmişdi. Həmin vaxt zooparkın layihəsinin hazır olduğu, qərar qəbul olunan kimi tikintiyə başlanılacağı bildirilirdi. Layihəyə görə yeni heyvanat parkının sakinləri daha xoşbəxt yaşayacaqdılar. Qəfəs sistemi olmayacaqdı, heyvanlar yarım sərbəst şəkildə saxlanılacaqdı. Rəsmilər burada 224 növ də 1518 heyvan olacağını bildirirdilər. O zaman yeni zooparkın 2016-cı ildə tamamlanacağı haqda söhbətlər gəzirdi. Bir neçə aya 2016-cı il bitir. Heyvanat parkından isə bir xəbər yoxdur. Bakı zooparkının direktoru Azər Hüseynov ümumiyyətlə bu barədə bilgisi olmadığını deyir. Buna görə də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə üz tutduq. Mətbuat xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimovanın cavabı qısadır.
Zooloji parkın layihəsi tam hazırdır və aidiyyatı qurumlara təhvil verilir.
İradə İbrahimova deyir ki, yeni zooloji parkın layihəsi tam hazırdır və aidiyyatı qurumlara təhvil verilib. Bakı zooparkındakı heyvanlar zeyndilik dar yuvalarında qısılmaqdan, gərginliklə vurnuxmaqdan başqa əllərindən bir şey gəlmir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. İndi isə iqtisadi problemlərə keçirik. Bu dəfə Azərbaycanda siqaret bahalandı. Azərbaycanda niyə siqaret kimi malların daxildə istehsalı təmin olunmur? Azərbaycanın özündə tütün istehsalı da var. Tütünü xaricdən almaq da olar. Müqayisə üçün Ermənistan qəhvə buraxır. Halbuki Ermənistanın özündə qəhvə yetişmir, onu xaricdən gətirirlər, yalnız qablaşdırırlar. Eyni qayda ilə Ermənistanda brilliant da cilalanır, almaz isə xaricdən gətirilir. Azərbaycanda niyə tək siqaret yox, digər malların belə geniş istehlak olunan malların istehsalı təşkil olunmur? Ekspert Vahid Məhərrəmov.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda tütün məmulatlarının qiymətinin artımı heç də idxal olunan məhsulun qiymətində baş verən bahalaşma ilə bağlı deyil. Əsasən, Rusiyadan idxal olunur və keçən illə müqayisədə iki dəfə, deməli, dəyər ifadəsində idxal olunan siqaretin həcmi azalıb. Bu da onunla bağlıdır ki, deməli, Rusiyada Rusiya rublu dəyərdən düşdüyü üçün onlarda da ucuzlaşma baş verir. Bununla bağlıdır. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə Rusiyadan idxal olunan siqaretlərin qiymətində elə də ciddi artım olmamalıdır. Təxminən 178 milyon dollar dəyərində keçən ilin 7 ayı ərzində ölkəyə siqaret idxal olunub, bu ildə 78 min dollar dəyərindədir. Yəni, göründüyü kimi qiymətdə ucuzlaşma baş verib. Baxmayaraq ki, sayda bir o qədər də azalma yoxdur. O ki, qaldı ölkənin imkanına, potensialına. Bəli, ölkəmizdə kifayət qədər tütün istehsal edib, yəni xam maldan təmin etmək olar emal müəssisələrini, siqaret istehsal edən zavodları və bizim kifayət qədər keyfiyyətli tütün istehsal etmək imkanımız var. Keyfiyyətli və ucuz. Azərbaycanın torpaq iqlim şəraiti və bu sahə ilə məşğul olan fermerlərin buna imkanı var. Hökumət bu sahəyə diqqət yetirsə, biz daxili istehsal hesabına və ya ki, siqaret istehsal edə bilərik, daxili imkanlar hesabına. O ki, qaldı orada, deməli, bir sıra komponentlər var ki, onun da daxildə istehsal etməsi əlbəttə mümkündür. Əgər qarşıya belə bir məqsəd qoyularsa, keyfiyyətli və ucuz siqaret istehsal etmək ölkədə düşünürəm ki, mümkündür.
Bunu aqrar məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov deyir. Oktay Haqverdiyev isə deyir ki, Azərbaycanda siqaretin bahalanmağı da elə manatın devalvasiyasından bağlıdır və demək olar ki, bütün komponentlərin xaricdən gətirilməyi ilə bağlıdır.
Bunun əsas səbəbi yenə də manatın məzənnəsi ilə gəlir. Fikir verirsiniz, deməli, ixal olunan siqaretlər, bir də baxalı siqaretlər, onların qiyməti praktiki dəyişmir. Bizim Azərbaycanda istehsal olan siqaretlərin deməli, qiyməti bir 10 qəpik, 20 qəpik üstünə gəlir. Bu da onunla ələ gəlirdir ki, o siqaret ki, burada istehsal olunur, onun bütün xam malı hamısı xaricdən gəlir. Onun şünü də, kağızı da, kleyi də, bunlar hamısı oradan gəlir. Onlar oradan da alınan şey hamısı dollarla. Ona görə belə olurdu, olmalıdır.
Bunu ekspert Oktay Haqverdiyev deyir. Qubad İbadoğlu da Azadlıq Radiosuna deyir ki, bahalanma manatın məzənnəsi ilə bağlıdır.
Əvvəla qeyd edeyim ki, bu gözlənilən idi. Çünki ölkədə devalvasiya gedir və devalvasiya zamanında ölkəyə gətirilən ixal malları və yaxud da ölkədə istehsal olunan tam mal materialı xaricdən ölkəyə ixal olunan dağın qiyməti bahalaşmağa məruz qalmalıdır. Çünki bunun başqa alternativi yoxdur və bu müəyyən dövrdən biri biz bu bahalaşmanı hiss edəcək və mən hesab edirəm ki, bu son bahalaşma deyil. Yəqin ki, nə qədər devalvasiya davam edir, o qədər də biz belə gözləntilərlə yaşamaq məcburiyyətindəyik. Vəziyyətdən çıxışın ən sadə yolundan ibarətdir ki, ölkədə bu qədər bilirsiniz ki, ənənə olubdur, həm biz bütün üçün lazım olan xammalı burada yetişdirmişik, bizim hesabında istifadə eləmək üçün və kifayət qədər də deyərdim ki, məhsullar, torpaqlarımız var. Ən yaxşı çıxış olundan ibarətdir ki, bu siqaret və digər bütün məmulatların hesabı üçün lazım olan xammalı Azərbaycanda özümüz hesab edək və son nəticədə həm keyfiyyət baxımından, həm də ki, qiymət baxımından bütün istehsalında əhəmiyyət verə bilər. Digər bir tərəfdən hesab edirəm ki, belə məhsulların qiymətlərini tənzimləməyin həm sadə yollarından biri aksizlərlə bağlı müəyyən dəyişiklər eləməkdən ibarətdir. Bilirsiniz ki, bütün aksizli məlumatlar siyasındadır və bu baxımdan bilirəm ki, aksizli məhsulların da siyasına yenidən baxmaq olar və bununla əlaqədar müvafiq tənzimləmə vasitəsi kimi dəyişiklər aparmaq mümkündür. Aksiz malların deyək ki, siyasında o cümlədən tütün və tütün məmulatlar üçün nəzərdə tutulanları biz endirə bilərik və bu son nəticədə belə qiymət artımının qarşısının alınmasına xidmət edə bilər.
Bunu ekspert Qubad İbadoğlu deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün avqustun 30-udur, Azərbaycan üçün əlamətdar gündür. 1991-ci il avqustun 30-unda Azərbaycanda müstəqillik bəyannaməsi qəbul olundu. Azərbaycan parlamenti bu bəyannaməni qəbul etməklə Azərbaycanı müstəqil elan elədi. O vaxtki hadisələrin şahidi olan Pənah Hüseyn Azadlıq Radiosuna deyir.
Azərbaycanda bilirsiniz ki, müstəqillik gününün bərpası kimi 16 oktyabr qeyd olunur, Konstitusiya aktının qəbul olunduğu gün. 30 avqustda da Ali Sovetdə o vaxt bu müstəqillik bəyannaməsi qəbul olundu. Hər halda yəni hesab edirəm ki, hansı şəraitdə və hansı orqan tərəfindən qəbul olunub olunmasından asılı olmayaraq, müstəqillik bəyannaməsinin qəbul olunması Azərbaycan tarixində əhəmiyyətli hadisələrindən biri idi. O vaxt KCB-dən sonrakı dövrlər idi və ölkədə olduqca ciddi həm də daxili siyasi böhran yaşanırdı. Ona görə də bizim deputat olaq ki, bu demokratik Azərbaycan deputat blokunun nümayəndələri də iştirak eləmədi həmin sessiyada. Amma ondan sonra məhz bu daha ciddi bir şəkildə və əsaslı şəkildə müstəqillik təsbit edən bir sənədin keçirilməsi və bunun referenduma çıxarılması məsələsi gündəmə gəldi. Çünki müstəqilliyin bərpası elan olunursa da, amma hələlik o dövrdə bir seri yaşamaqda davam edirdi.
Bunu Pənah Hüseyn deyir. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuklebs. Kön mo isminet gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuklebs Azerbaijanul samsakhoba. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gr.